Luke, go wire akpa. Ungo toka na oma. Yesu ele te ilo te isi ahon. Careful isi ya. Agoli yekwi le kolongo gwa maha ya ima. Gagaro po puu maon felisi ya, tiye gwa oma lo. Kenya ha lenga. Nasia Yesu eya gafanya mwisi ya gwani tuhun, kehe gbesi ya. Yengilamia a Mary, na tiye toli a Magdala mwe. Na Yesu eya gafanya mwofle gwani gwa hon. Kaya juana, Herod, wele mahomoe. Jusa, genyahe, kaya Suzana, kaya nyahangbo towe kanga. Nasi ati ya kwa Yesu, teaga gawa puise ama, ati yeya hane. Nunga ati ya lole ke awa Yesu gama, tabu ate isi ama. Tawa ukia fahawa ayadone, domiji buwe loye.
Tamo yila ilowo tuhani gale vali mingi bali hon. Kia ye falima, tenga e gula lo pile gali ma. Kenunga ati nyimi nyimi nga ma. Moninge si abeti ngoyo, tenga e gula lo fa lo li ma. Kekia ti fali ni, ti hai lo ajifa njabwi iye, ye fala lo fele fele na hon. Tuhani gali lenga e gula ni ngali lo lo milo. Ketia ye ngali se ti fali nga, gali e wopwe lo e tuhani magboli. Tuhani gali lenga e gula ni ndo ma yikwi lo. Ye tuhani igbebewa. Ye ngla iwa kungwa hondo yila.
Yesu ege ya pe ya kwe lo ye.
Numuna ngoli ngima, jame niva ewo lo jima.
Yesu ga opuisi ya tigo moli lo adomiji ye mbui. Ke epembo ga ye.
Geho ma ye, ye yinando ungo wo, gewo ikenga awye. Ke awaye monisi ya gama, dominga ahulo. Ko, tipe, kete to. Tawa o tiwolo kete bugo. Sale yembui lo aji. Tuhani gale iye ni angewola ye lo. Tuhani gale nasia tegula ni pile gale ma. Tiamia adunge nasia. Tangewo ye meni. Ke sitana awalo ipu watilihu. Ko tala angewo tabau. Tuhani gale nasia tegula ni fawalo lo mi. Tinasia valo tanguli yekwe meni. Tilo ko hembu. Akone ke eye polon tilihu tala lola wati wolo lekeva ke wati lekenga bale hinda iwanga katibe ngama twani gale ye nasia tigulani gale hu ti nasia valo tangi wo ye meni ke dunyi ye di hele ma hindesia ke pati enene tatli se la velo tigi wo ye gbori te gbepe twani gale ye nasia tigulani polo yipihu. Tina se valo, tangoli meni. Tida man bate di gulongo yepe hun. Tino oma haa, bebe ya ibuwa hun. Numubi elambo longa, agwa kalubu, opu kobu. Ate haka ya lengo loya. Ko nunga ti ya wama pelebu, ti e fuilo. Ajifa nabile ke ndo ungo, agwa ropa wama. Tawao, nabile ke mawe ngo. Tapu walo ti wala fufuya. Fale, aoma hongbe pile nava. Wangewo ye menila. Ajifa, numuna, ani ingiye ya. Matu avilongiwe. Ke numuna, ani ingiye ya. Tana wibe holo, aglia, yetangiye ya.
Yesu gije, tiange de hinge isia. Tuwe ilongi gama, ke tigune afula gama, fahenva. Numu yila edilo Yesu maye.
Bije ti abi dewe hingesi alo lo ni gitiya ti longo ti belo
Yesu e dilo ti gbe maye
nyanje ka nyande ingesa mi an nuge na se tangi wo ye meni ti golombu
folo ila ma Yesu ta ga ga opo se ti bi lo dende hu ke ende ga ti maye
amu po peji lewe muri ye kaka we kama
ka ti to tonga alila lo ni le ma ke gi elewe nga a Yesu Kamina, jinsi bayango wa agulailo jeya. Keje totoga adede la vila. Nahi kundewa helelo tukuma hu. Kalu puise ati ilo Yesu gama. Tiku wute.
Kamo, wahama.
Yesu heye ilo upande vivi ila. Keja lumbegwe. Tuma eludu ilo tawa hukwe eyalo lung. Ke egigalu puise ya molinga ye.
Ulale milo angewo.
Ke tuwu hu wungo yela. Duwe tu hunvengo, tade tinyonyo mate.
Jilo atamuji, ahindala vivi ya, kaja lumbe gwe, tagulo giwe
yesu tiago ka opusia ti je ile bilo ti li garasa lo le hu je wo ma galili lenga hu kya yesu gwane dede hu ta mo yila ga fanya musia ti go hu o we lo ga ma agwa te hu nda hu gwango va ta mo je ma gu kango yela eluma awa pelebu aluva kamba je hu ayina kya yesu lo ne yele wa gula ilo ogula gogo ende gele ya ye
yesu ye o lengo wa ndoli pedu lo ko muli manya ma nda ende mungwe ba to ya la nyama
ejili lo jifa yesu evila ne adela ye ka fanya mu ogwa go ho eyela agugula wati poto tao kebeti ye lo agma pa ta jo we gula gulu ku isi ama ke gogo we sia eya jo ye jo we sia lewe te lo Kafanya mui aliangie dobo lambe ima. Yesu agomoli lo ye.
Mbilei.
Ke epotenga ye.
Yala afahawa.
Ajifa kafanya mboto walo tiye gohu. Ye kafanya mui siya tiye sumane nilo. Te. Ati wili dowe na hu. Kelema ima. Ayepe emina. Dode fahawa tiye lo na agula. Tameli giye yakama. Fale kafanya mui siya tiye sumane nilo. Te. Eluma, tu aye donde gen tia hon. Ke eluma nga tuwe. Tu kwe lo ta mwen hon, tu a donde gen tia hon. Donde vahe na gwe tigi de lo, tigi ye, tigi li pope hon, tulo hon. Nunga ina siya tia ye donde gen tia make, tu tue lo bo evyeni. Famia ti li lo a pime, ti e towe vaya te hon, ke tate na son gwe. Nunga ti li lo ko tito ayama, bo evyenga. Tao jitu funi yesu ma. Titamwe na malilo. Kafanya mwisi ya tukubwa nigu hon. Hini yesu gobu. Bama ilingo. Bende mahui ena. Ketulu wanga. Ke nasi ya titamwe bao yi huloni. Tuhunge ilo atie. Ke nunge nasi ya gbi tukubwa ni dole na hon. Ti yesu maane nenga te. Ili. Ajifa tuwango wa yela. Fale yesu evililo dende hon. Obwana. Tamoe na kafanya mwisi ya tubwa nigu hon. Yesu maane nilo ye. Mwabi ye muli. Ke. Yesu gayaga mai lo ye.
Ya mabi ye ta hon. Bina honge gewo ipienga biwe.
Tamoe elilo. Ete gala ahonge bo yesu pienga gowe. Kya yesu ya mani pope ye kaka bekema. Nga teku gulu ilo kaka hon. Ajifa. Goma ulo la bongo ya latila. Ketamoyi la gala a galos. Ofunga na. Hewele na ya yete na hon. Ye mahumo ya la agye. Ogula ilo yesu gobo. Ego manene ye. Ofugi ye pelebu. Ajifa. Nyahalo ya kwi. Ugungo afo bu maunfele. Loni te ha. Kya yesu eyelima. Fanyi yelo agobonda. Kake guma. Nyapo ila yelo tilia. Nama hegwe ofo puma onfele kwa yonga gama. Ngeye ya hane gwe maiki yanga hale blama. Keno mbwi iye gune. Agabaola. Awailo fahe hon. Ayesu wo mawe. Eja agalome yekuli ye. Kengame hon elewe nga gama. Yesu umoli ilo ye.
Yelo ijani yange.
Numu ibeti mawali ilo. Kepita endega ye.
Kamo fahe bigalangwe. Tali babima.
Ke yesu ede lo ye.
Numu ijaye lo ange. Ayifage kwe lo jipaye ibuani nya hon.
Nyapu yo kwe lo ke gulo huyi bina. Fale owae lo. Gama agbele. Ogula yesu gobo. Honge lo a yesu numu ibi yama. Beva lo ejane agye. Tawao. Ye abawi lo gama. Ke yesu ede gagama ye.
Nyalui. Belale ange wo ibibaunga. Didileli hon.
Yesu lo ni japejile ma, ketutu obwanga hewele mahumwe yepelebu. Ende gama ye.
Benya halui haga, babo makamwe li helegwama.
Ke Yesu ohume nilo, ke endega jailos ma ye.
Baluwa, lale ke angewo, bilwi abaulo.
Ke afone pelela, ilumani numugwe ato gama pelebu. Ke le Peter, ke James, ke John, ke Drake, keke, ke agije. Numu gbeti elo awo takula doma duiva yesu de lo ye
wawo duji hango ile jimi ale ke ipienga
tugbe tugo basailo aji fati e koro e dupu hango ke yesu agolo ko huilo e toli vie gele ya ye
nyalui iye
dupu levu ya mailo go hu ke ehie ga gama ke yesu e de ga ye ti e dupu go amehe ame mele blese atu wo hu uilo ke yesu etilahi lo bapango ye na avienga ta hunge anumugwe.